Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Kristu bħala bin Alla u bin il-bnieda mill-lum. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Dr. Paul Pace.
Lejla tajba lil kulħadd. Grazzi. Lejla għandna magħna l-Fader Paul Pace, kollega tiegħi, senior lecturer fil-Dipartiment tal-Morali fl-Università ta' Malta. U l-konoxxenza tiegħu tas-suġġett m'għandi l-ebda la dubju naħseb tafu daqsi il-profondità u l-chjarezza li bihom kapaċi jesprimi u jfisser il-kamp tal-teoloġija morali mhix wieħed faċli, speċjalment illum.
Meta ġejt biex nipprepara aktar mill-qrib, indunajt illi kont daqsxejn Azzardat li naċċetta xina fuq Kristu jina mbagħad kemm minnha ħa nitkellem satej meta sirt naf li għandi biss inqas minn sija ħadd irruħ għaliex proprju mhux il-qasam tiegħi. Imma xorta ħadgost ħafna nipprepara għax ovvjament Kristu huwa ċ-ċentru aħna nsara u x'aħna Kristjani. Ma nistgħux inkunu x'inkunu, ma nistgħux ma nagħtux każ ħafna ta' Kristu ma nkunux nafu. Nafu l-Kristu, ma biex nkunu nafu l-Kristu, rridu nkunu nafu fuq ukoll, naturalment. U naħseb jina ma jistgħux aħna ma jkollniex interess kbir bħala insara, naturalment, fuq Kristu. U li l-Ġdid Testament huwa mimli b'dawn il-kliem u d-deskrizzjonijiet u kif nifmu l-Kristu. U Ġesu stess, fl-iktar punt forsi kruċjali f'turning point importanti tal-Vanġelu u stess għallhom unnis min jgħidu li jiena. U intom min tgħidu li jiena, ġifieri din mhix xi domanda artifiċjali minnu Ġesu, imma hija domanda li rridu nsaqsuha u mhux insaqsu aħna biss, imma huwa Ġesu stess li saqsilna għax minna jiddependi l-fidi tagħna, tiddependi l-mod kif ngħixu mbagħad. U San Pietru qallu inti il-Messija skont il-Vanġelu ta' San Mark, skont il-Vanġelu ta' San Matteo għallu inti l-Messija li bent Alla l-ħaj. U Ġesu għallu mbirek inti għax mhux il-demm u l-ħam imma missier li huwa fis-smewwid. Il-fidi ġifieri li hija rigal. Imma fl-istess ħin għalkemm hija rigal, dan ir-rigal aħna nsibuh li Alla taħ lil ħafna nies u li bis-saħħa tal-fidi nkitbet ukoll inkiteb il-Ġdid Testament u saret ħafna riflessjoni u ħafna teoloġija matul is-sekli. Waħan ippruvaw nirriflettu ftit fuq hekk aħna. Fil-Vanġelu, fil-Ġdid Testament insibu li huwa l-mulej, il-mulej tagħna, l-mulej tal-istorja tagħna. Insibu li kollox sar bih u mingħajru ma sar xejn. U li qed jerġa' jiġi. Aħna msejħin biex inkunu dixxipli tiegħu. U Ġesu qabel ma miet qal dinni għall-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla wieħed u li Ġesu Kristu li jintibgħat. Ġifieri mhux qed nagħmlu affarijiet jew il-ħajja tagħna ta' nsara jekk ma tkunx verament marbuta u mhux biss marbuta imma ma jkollix il-Ġesu Kristu fiċ-ċentru tagħha, diffiċli ħafna naħseb jiena li ngħidu li tkun verament nisranija għaliex Ġesu stess insista biex ngħidlek kemm hija importanti li nkunu nafu lilu u li nkunu nafu fuqu. U forsi il-laqgħa tal-lum tgħinha wkoll nirriflettu kemm dan verament isseħħ fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tagħna personali u fil-ħajja tagħna bħala knisja kif qed naraw forsi ftit iktar il-qudiem. Naħseb punt mill-iktar importanti illi forsi f'dan is-seklu ħareġ ħafna fis-seklu insomma fis-seklu li għadda ġifieri fl-aħħar 100 sena biex ngħidlek jew ftit inqas hija r-rabta li hemm bejn dak li ġara qabel il-qawmin mill-mewt ta' Ġesu. U dak li ġara wara l-qawmin mill-mewt ta' Ġesu. Bejn kif kienu jgħidu, għadhom jgħidu bejn Ġesu tal-istorja, Ġesu, meta l-Anġlu Deri San Ġusepp, għallu issa dina ħajkollha tifel u semmi Ġesu għax Alla mana, dak kien l-isem tiegħu Ġesu. Il-Kristu ġiet wara, Kristu kif nafu tfisser Messija, ġiet qisu l-isem. Mhux eżattament il-kunjom ma San Pawl iktar naħseb jiena li bidejja Ġesu il-Kristu l-ewwel bidejja Ġesu il-Messija billi kien qed tikteb bil-Grieg għall-Griegi u għal ħafna nies li kellhom influenza griga beda jajġesu il-Kristu. U barra bil-mod il-mod beda jajġesu Kristu. Tant beda identifikaħ il-ġesu illi kien ġifiri kien twilet, eċ mal-apostli, il-prit kamel, mirakli, ecc. Dak li kun jafu l-apostli personalment fil-ġisem. Umbat, dan ġesu mit, bat l-apostli bdew jajdu dana għam il-mewt, xaħna tajna mijaw. U billi għam il-mewt, aħna s-sa nafu mela illi juwa il-Kristu, il-Messija. U li biex najdu ek, malajr ħafna dan it-twemmin, u li kull meta San Pietru jek naqra r-rati tal-apostli, kull meta Marji Pritka, u anke San Pawl, ma l-iktar ċara naħseb meta San Pietru Marji Pritka, kien dejjem isemmi li ġesu għam il-mewt. U li dak kienet laqwa prova li dak li dan u l-mulej. Diġa fit-tieni kapitlu tal-Atti tal-Apostli, dak nhar tal-Pentekosti. Għal dan huwa Kristu l-mulej. Ġifieri l-mulej hija l-kelma illi l-Ġdid Testament jew sorry illi l-lut it-tradizzjoni griega tal-Bibbja tal-Antik Testament kienet tapplika għal Alla ma kinux jgħidu l-lut kif nafu l-kelma Alla meta qalbu għall-Grieg. Bdew jgħidu l-mulej. U San Pietru mill-ewwel qal li dan huwa l-mulej. Allora x'ġara? Hemm rabta jew m'hemmx? Ovvjament li hemm rabta. U fil-Vanġelu nsibu ħafna enfasi li Ġesu, il-Vanġeli u anke Ġesu stess wara li qam il-mewt kien jinsisti ħafna li hu kien l-istess wieħed. Per eżempju jgħidlek kurjom il-pjagi. Il-Tumas qallu eħe inti daħħal subajk fil-pjagi tibżax. Missuni għalhom jekk tridu mela l-fatat sa jiekol kieku, eċetera. Kien ħafna Ġesu kien jew inkella li l-apostli wara arfuh meta kien qed wara s-sajda mirakoluża. Daka San Ġwan għallu dak il-mulej, għallu u eċetra, ġifiri ħafna insistenza. Amma ġara, per eżempju, jekk aħna m'hemmx dubju li Ġesu għex, twilet u għex u bata u miet u għamel mirakli u pritka, u wkoll kien isaqsi għamma nis min jgħidu li jiena, min jgħallu l-għek u min jgħajtek u min jgħajtek. Issa, 50 snin wara, ġifiri jekk nieħdu per eżempju, littra l-Efesini u littra l-Kolossin ta' San Pawl. Ġifiri li dina seta tinkitbet per eżempju fis-sena 60, ġifiri ftit snin, 30 sena wara li mid-Ġesu. Inqas, xi 30 sena. Ġifiri mhux ħafna żmien, mhux mijiet ta' snin qed ngħidu. San Pawl jikteb b'mod verament profond fuq Ġesu, ġifiri l-fidi tal-Knisja ta' dan il-grupp żgħir ta' nies. Uħud minnhom jafu lil-Ġesu, l-biċċa l-kbira ma kinux jafuh. Imma żviluppat ħafna illi meta naqrawhom dawn ngħidu l-aħwa xi profondità u forsi ninsew illi dan ġara daqshekk malaj. Niżiħħar dejjem, sorry, Pawlu Apostlu ta' Kristu Ġesu bir-rieda ta' Alla u Timotju ħuna. Lill-qaddisin u ħutna ta' Kolossi li jemnu fi Kristu. Il-grazzja lilkom muslim minn Alla missierna. Diġà Kristu, darba jgħid Kristu Ġesu u fit-tieni vers jgħid Kristu biss, diġà jiġifieri jgħid iktar enfasi fuq. Niżiħħar dejjem lill-Alla l-missier. Ta' sidna Ġesu Kristu nitolbu għalikom għax aħna smajna bil-fidi li għandkom fi Kristu Ġesu. U bl-imħabba tagħkom għall-qaddisin kollha minħabba fit-tama li hemm tistennikom fis-smewwiet, ecc. Issa, għalhekk aħna wkoll mintu smajna bikom ma jdejniex nitolbu għalikom. Mbagħad jgħid toġbuh ħalli tkunu tistgħu tgħixu sewwa kif jixtraq lill-mulej u toġbuh f'kollox bil-frotta kull opra tajba u tar tikbru l-arflarfin ta' Alla. Ifirħu u roddu ħar lill-missier li għamilkom denji li tissieħbu fil-wir tal-qaddisin fil-saltna tad-dawl. Huwa ħallisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub ukoll. Ibnu l-Maħbub diġà qed jgħid San Pawl wara ftit snin. Li bih għandna l-fidwa il-maħfra tad-nubit qed jgħid affarijiet kbar. Ġifieri bih għandna l-fidwa il-maħfra tad-nubit. U x'bija ta' Alla li ma jidhirx il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art. Dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidhirx. Troni u ħakmit, prinċipati u setat. Kollox bih u għalik maħluq u li ju qabel kollox u kollox qiegħed iżomm u kollox fih qiegħed iżomm u r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li kien il-bidu il-kbir li qam l-imwiet sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tamar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu. Bid-dem tiegħu imxerred fuq is-salib ġie pislim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Hekk San Pawl qed jgħid jiġifieri dan Ġesu li bih ġiet il-maħfra tad-nubit, li bih sar kollox, illi bih inħalaq kollox, kollox qed iżomm fih, u li dan ġab reġa' Alla Bi ħoġbu jerġaj ħabbeb kollox miegħu, biddem tiegħu, imxerret fuq is-salib. U ġib is-slim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. E jiġifieri l-fidi tal-Knisja żviluppat b'mod malajr ħafna biex ngħidu hekk, jiġifieri l-apostli Ġesu mill-Vanġelu ma kienx ikellimhom fuq dawn l-affarijiet, kien ikellimhom u għal affarijiet kbar Ġesu fuq innifsu. Pereżempju qal li hu għandu seta' kbira. Speċjalment meta qalulu inti bliema seta' taħfer id-nubit. Qalilhom għax jiddu jgħidu mhux għal u qalu mhux għal biss jista' jaħfer id-nubit. U Ġesu qalilhom mela ħanurikom li għandi seta' naħfer id-nubit. U mhu jimxi qalu lil dak ir-raġel. Għal ħafna affarijiet Ġesu, pereżempju meta tkellem fuq l-Ewkaristija, pereżempju, li min jikol ġismi u ġrob demmi jkollu l-ħajja ta' dejjem, jiena qajmu mill-jumit fl-aħħar jum. Jew qalilhom meta qalulu inti l-Messija ma rridhomx jitkellmu, ma qalhomx le, imma qalhom toqgħodu tgħidu lil-ħadd din għalhom huwa għax ma rridx lin-nies jieħdu idea żbaljata tal-Messija, imma meta kien quddiem il-qassis il-kbir, ġifieri meta ma kienx hemm ċans li n-nies jitfixklu u jagħmluh ir-re tagħhom għax kien qiegħed arrestat kważi biex jikkundannaw għal-mewt. Għallu fis-sema l-ħaj, għajdi l-9 minit. Għallu inti li bent għalla, għallu iva jina u inti għettajdu. Ġifiri Ġesu anke għab waqt il-ħajja tiegħu, l-apostli semawhom daw l-affarijiet kbar fuq li hu stess kien jgħid, rawhom il-mirakli kbar li kien jagħmel. Raw semgħu jgħidilhom pereżempju jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Affarijiet li l-lut kienu jgħiduhom fuq il-liġi tagħhom. Il-liġi li twassalhom it-triq il-verità qiegħda fil-liġi u l-ħajja. Min jimxi warajja ma jimxix fidla imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ħafna claims li kien jagħmel Ġesu kbar fuq innifsu. Smajtux intqal, imma jien ngħidilkom iktar minn hekk. Jien ngħidilkom jew qabel ma kien Abraham jien hu il-frażi illi il-lut kienu jafu l-dik għala għalla meta ma seqallu int minint. Għallu jina u, jow meta fil-Vanġelu ta' San Ġwan, għallu minnet fitxu, għallu Ġesu jina u, u għaw mal-art. Et jgħamil claims kbar fuq n-nifsu. Umma f'kol kien jgħajt, illi u kien messija differenti, speċjali. Kien jgħajt, illi u kien messija li ħajbati. Meta ix-xita nħadu fuq il-tempju, għallu għabes minnaw, għallu jiġu l-anġli salvawk, għallu marri, mhux interessat f'dak it-tip ta' messija jiena li nkun nagħmel suċċess kbir popolari u kulħadd jiġi jismani jew jiġi le. Anzi, għalhekk ma rridhomx lin-nies jgħidu li hu l-Messija li meta kien ifejjaq xi ħadd kien jgħidlu taqgħod tajt lil-ħadd biex in-nies ma jitfixklux. Imma kien jgħidulhom anzi meta nkun fuq is-salib intom tifhmu minn jiena. U dik kienet diffiċli. Eżatt wara illi San Pietru għallu inti l-Messija, Ġesu għallu eżatt mill-ewwel skont il-Vanġelu ta' San Mark, illi hu kien se jerġerusalem u ħajbati u ħajqtluh wara tliet jiem jerġa' jqum. U San Pietru maru għallu ma tarax inti tajt. Ma jkun qatt. Il-Messija tmur ħajqtlu. Għallu dwijat minni ja xitan. Kelma jibsa ħafna u ġveru għala. Lil dak li dak iż-żmien meta kiteb il-Vanġelu probabbli kien diġà martri, kien il-kap tal-Knisja l-ewwel kap u kien diġà martri. Imma tant kienet importanti din għall-Knisja. Illi l-Evangelista niżżiela dik li San Pietru Ġesu għallu xitan, meta għallu tbati xejn. Għal Ġesu rrid ikun il-Messija li bati. Imma li jerġa' jqum. U jgħid ħafna drabi l-Vanġelu li huma ma fehmux x'inhu jgħid, darba wara trasfigurazzjoni għallhom din tajdu l-xejn fuqha qabel il-qgħu minn mill-jummiet. U da qalu x'ikun dal-qgħu minn mill-jummiet, ma fehmux x'inhu. U anke d-dixxibli ta' Emmaus qalu aħna nafu li qalli sa jqum. Issa ddew tliet ijiem u ma ġara xejn. Ġifieri kienu jafu, ma kienux jafu. Kienu semgħu għadi, ma kienux jifmu, għax ovvjament, qatt ma kien hemm xi ħadd li qam il-mewt. U ma sitawx jifmu dawn kif kien din il-ħaġa. Imma żgur li din l-esperjenza tal-qgħu minn mill-mewt lil Ġesu lill-Knisja ta dawl ġdid ħafna, naturalment bl-inżul tal-Ispirtu Santu li kien effett ukoll tal-qgħu minn mill-mewt ta' Ġesu. Ġifieri din ir-rabta hemm ħafna studji naturalment fuq hekk ir-rabta bejn Ġesu li nsibu Ġesu ta' qabel il-mewt tiegħu, ġifieri Ġesu tal-istorja li kien jgħix u Ġesu issa li wara l-qgħu minn mill-mewt daħal f'dimensjoni oħra għadu ħaj, ma reġax miet Ġesu u mhux se jerġa' jmut għadu ħaj magħna u jibqa' dejjem imma b'mod ta' preżenza differenti. Huwa ġi Alla U li jgħid San Pawlu xu taħ isem li fuq kull isem. Li l-isem ta' Ġesu kull irkoppa tmil fis-sema fl-art u fl-art. U iktar jiswar fin, naturalment taħt l-influenza tal-Ispirtu Santu, u li mbagħad insibuha miktuba fil-Vanġelu u fil-Testament, fil-Ittri ta' San Pawl speċjalment u fl-Apokalissi, fuq xi ġifieri li Ġesu bil-mod il-mod minn kien dan dal-persuna speċjali f'ħajtu u iktar speċjali wara mewtu. Illi kif nerġa' ngħid, San Pawl nistgħu nsemmu ħafna eżempji oħrajn ta' kif jitkellem fuq Kristu, jattribwilu affarijiet kbar ħafna. Anke l-Vanġelu ta' San Ġwann mbagħad illi nkiteb iktar tard, jgħid li dak kien il-kelma ġifieri kien antalla, kien m'alla u mbagħad il-kelma talla saret laħan, saret u għax fostna u kien id-daw li maġġi aċċettat, ecc. Jiġifieri, meta nitkellmu fuq Kristu, qed nitkellmu fuq Alla. U Alla aħna nitkellmu fuq b'mod limitat. Ma nistgħu qatt ngħidu kollox fuq Alla, ma nistgħu qatt ikun hemm xi ħadd jikteb klib wieħed fuq Alla u jgħid taħt kollox jiena laqgħa xejn. Għax Alla huwa misteru kbir illi aħna qatt ma nistgħu naħkmu ħal kollox bħal dik. Storja u dak li ftit l-erba omja li kienu imdawri l-majli unfant, ma kienux qed jarawhu minn qali għax missiju għal dinja hija se ġiġra kbira u minn missi mnieħru għal ħafna affarijiet oħrajn differenti ġifieri li anke aħseb wara fuq Alla li aħna tant aħna żgħar moħħna żgħar, imma li meta lil Ġesu ftit qabel miet kien qed jitkellem mal-apostli u qalulu inti dejjem tgħidilna l-missier il-missier. Urina l-missier ikun biżejjed għalina. U għallu jivaj li dażmin kollu makom u matkom ma fimtu xejn, għallu min jara li jara li l-missier. Daw il-claims gbar ta' Ġesu fuq un-nifsu, imma illi juruna li aħna qatt ma nistgħu ngħidu kollox fuq Ġesu. Matul is-sekli, speċjalment fil-bidu tal-Knisja, u l-Knisja damet ukoll ġifieri biex spjegat u esprimiet il-fidi tagħha, aħna neħduha kważi for granted li ngħidu Ġesu huwa bniedem u Alla. Żewġ naturi f'persuna waħda divina. Dik għall-Knisja damet dak kien fis-sena 451. 450 sena biex waslet għal dan. Minn dan li hawn fil-Bibbja sakemm waslet il-Knisja biex toħroġ definizzjoni ċara. U b'diskussjonijiet kbar u diskussjonijiet b'ħafna enerġija ġifieri kif bil-ġlied in-nies kienu jiġġieldu ġifieri kif l-Arjani kont li Arjo kien jgħid li Ġesu ma kienx propjament li bentalla, bil-mod il-mod matul is-sekli din il-fidi ġiet formulata. Imma ħadet ħafna żmien, għaliex diffiċli. U ma naħsbux allura laqqas mill-banda l-oħra illi dawk id-definizzjonijiet jishom spiċċaw waqfu mhux id-diskussjoni Ġesu kienx minn Alla jew le, imma min kien Ġesu naħseb jiena. Kif damu biex ġew formulati u kif ma nistgħux ngħidu li dawk jishom kif tajt, exhausti il-misteru ta' Alla, Alla ħares ngħidu li xi formulazzjoni tal-bniedem tista' tajt eżatt mill-bidu u m'hemmx iktar xi tajt, għax dekha qalu il-Konċilju ta' Kalċedonja fis-sena 451. U allura id-diskussjoni naħseb ħatibqa' sejra għal dejjem naħseb anke fl-eternità jien nibqgħu nifhmu xi ftit dejjem iżjed Alla minnu u dan Ġesu Kristu minnu. U kien hemm ħafna żmien illi konna l-starting point tagħna kien ikun ta' fil-Knisja ġifieri fit-teoloġija kien ikun id-definizzjonijiet tal-Konċilji fuq dak li kien Ġesu Kristu. Illi Ġesu Kristu kien kellu żewġ naturi, kien bniedem sħiħ u kien Alla fl-istess ħin. Kien hemm u għad baqa' naħseb jiena u għad jibqa'. Min jiddubita li Ġesu kien verament bniedem sħiħ, kien hemm min kien jgħid li Ġesu kien qisu fatat. Fis-sens illi mhux veru bata, mhux veru miet, mela Alla jista' jħallih il-Ġesu jmutu jbati. Allura kien mhux veru bata, qisu raw fatat. U għalhekk fil-Vanġeli diġà kienet kmini ħafna. Għalhekk dak li semmejna jgħidulhom isma' daħħal inti subajk fil-pjagi. Mi ejjew mela l-fatat sa jiekol jew ħasbu li raw fantażma darba meta raw mixi fuq l-ilma, eċetera. Jew li Ġesu mhux veru kien li bent Alla mhux kien persuna tat-Trinità. Jew li Ġesu ma kienx veru laqgħa min kien jgħid li ma kienx veru bniedem, min kien jgħid li mhux veru Alla. U bil-mod il-mod wasalna għal din id-definizzjoni li Ġesu kien bniedem sħiħ, li Ġesu kien Alla u f'persuna waħda, ma fil-persuna ta' Ġesu Kristu, li hija persuna divina. Issa fi żminna qisu iktar enfasi għal ħafna żmien. Fuq dak li kien Ġesu, x'kien Ġesu? Ġesu kien li ben tal-la magħmul bniedem. Qisu fuq l-essenza tiegħu, fuq min kien. Naħseb fi żminijietna hawn iktar interess fuq dak li jagħmel Ġesu. Xi tfisser? Li Ġesu huwa l-feddej, li Ġesu huwa s-salvatur. Xi tfisser l-inkarnazzjoni, konna kważi, forsi, jina nerġa' ngħid m'iniex l-espert, jiġifieri forsi qed ngħid ċerti affarijiet nesaġerhom li jew ma ngħidhomx eżatt kif inhuma. Imma naħseb jiena l-ħafna żmien il-valur tal-inkarnazzjoni ma tantx konna nagħtu każu. Li alla sar bniedem dik ma tfisser xejn għalina. Meta Ġesu għallu min jara li jara l-missir, għad uqt tajli minu l-missir. ċi biex nafu minu għalla, għanħarsu li Ġesu, kif raħu l-apostli, anke għabel il-għawmin mil-mewt. Eddin naħseb effett ta' kem f'dal-axar mit-sena, sirna nafu aktar il-Bibja u għahna aktar familjari maħħa. Iktar l-esti nipruvaw nifmu xi tfisser, x'dak li kien jagħmel x'kienet il-missjoni ta' Ġesu, x'ġi jagħmel Ġesu fid-dinja. X'jiġifieri dak kollu li qrajna f'din is-silta ta' San Pawl. Illi Ġesu ħabbeb id-dinja ma' Alla, ħabbeb il-bnedmin flimkien, ġab il-maħfra ta' dnubiet, ħajkun issa dak illi Alla ħalaq kollox permezz tiegħu, u issa ħajerġa' jġedded kollox. Kollox jgħid fit-tra l-Efesin jgħid dak li hu fis-sema u dak li hu fl-art. Da kollu li ħalaq Alla fl-aħħar ta' żminijiet, meta jerġa' jiġi Ġesu, jerġa' Alla jġedded kollox f'Ġesu. Xiġifieri daw l-affarijiet li nsibu fil-Bibja. Hawn iktar interess żgur fuq dak li kien dak li kienet il-missjoni tiegħu. Naturalment m'hemmx waħda mingħajr l-oħra. Ġesu kellu din il-missjoni għaliex kienu bidjenti salmew tant isalmew tas-salib. U għandu din is-seta kbira għaliex huwa kien Alla u kien bniedem fl-istess ħin. U kif nerġa' ngħid, l-apostli emnu li Ġesu kien li bent Alla, li Ġesu kien il-Messija, minn dawk li rawh jagħmel. Veru li Ġesu kien jgħidilhom imma ħafna xorti huma nsibu ħafna drabi li huma ma kinux qed jifhmu. U Ġesu naħseb iktar tkellem, iktar minn dak minn mod kif kien iġib ruħu, mill-mirakli li kien jagħmel, bis-seta li kien jitkellem fuqha kif jgħid il-Vanġelu jekk kien jitkellem bis-seta mhux bħal dan tagħlim ġdid kienu jgħidu n-nies dan minu għax dan qed jagħtina tagħlim li qatt ma smajnih jew li qed jitkellem bis-seta mhux bħal ma jitkellmu l-iskribi. Imbagħad minn hemm baqgħu jaslu u waslu biex fehmu fil-fidi min kien Ġesu. Ġifieri laqas irridu ngħidu isma' m'hemmx ħa nagħtu każ biss ta' dak li kien qed jiġi jagħmel Ġesu u ma nagħtux każ ta' dak li kien Ġesu. Ukoll fi żminna ukoll hemm ħafna interess naħseb jiena fuq il bħal fuq żmien naħseb jiena dejjem kien hemm jinna fil-filosofi u l-poeti u l-artisti li jħarsu lej Ġesu b'modi differenti. U anke hemmhekk u fi żminna naħseb hawn ħafna wkoll interess anke forsi minn reliġjonijiet oħrajn illi jaċċettaw lil Ġesu bħala bniedem, jaċċettaw il Ġesu bħala bniedem speċjali ħafna li għal affarijiet illi jibqgħu ta' sfida kbira għal bniedem biex ngħixu flimkien illi waslu għal biex fejna fina l-kulturi li huma influenzati mill-Kristjaneżmu, minn dan il-kliem ta' Ġesu u minn din il-ħajja tiegħu, ikollhom valuri ta' umanità kbira, ta' rispett lej il-persuna, ta' awtentiċità, ta' onestà kbira, ta' rispett lejn il-ħolqien, eċċetera. Imma forsi jsibuha diffiċli li jagħmlu dan il-pass li jgħidu li Ġesu kien Alla wkoll. Imma naħseb jiena ma nistgħux naqraw il-Vanġelu kollu mingħajr ma nħallu affarijiet barra kbar minnu, mingħajr ma nindunaw li Ġesu fuq nifsu għamel għal affarijiet kbar. Kif diġà għadna, ġifieri il-claims li għamel Ġesu fuq nifsu, min jismalilkom jismalili, min jismalili jismalil dak li batni, pereżempju, kien jitkellem fuq il-missier, jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Min jara li jara l-missier. Kien jagħmel claims kbar, jiena ħadet ikom l-ispirtu issa. Allura, kif nistgħu ngħidu li Ġesù kien awtentiku meta qal inħobbu l-xurxin, afru l-xurxin, għatu kas tal-fqar? Dak kien speċjali ħafna. Imma mbagħad ma nagħtux każ jew ngħidu sma m'hekk ma kienx jaf x'inhu jgħid, jew kien distratt jew ma kienet jesaġera. Imma xorta waħda naħseb jiena hija ħaġa pożittiva li anke min ma jaċċettax li Ġesù huwa Alla, imma xorta waħda jara f'Ġesù xi ħadd li huwa verament bniedem kbir ta' integrità straordinarja, ta' messaġġ uniku illi jibqa' ta' valur għalkemm għaddew aktar minn 2000 sena minn dan meta intqal dan il-messaġġ. Fi żminna wkoll minħabba li l-komunikazzjoni saret aktar faċli, minħabba l-esperjenza ta' aktar taħlit fid-dinja, ġifieri ta' nies minn kulturi differenti jivvjaġġaw, jintaqgħu ħafna laqgħat, għaw iktar pluralizmu fuq kull livell, anke fil-livell ta' teoloġija u anke fuq il-livell, anke fuq il-livell ta' pluralizmu kulturali u pluralizmu reliġjuż. U aktar aċċettat li aħna nisimgħu l-oħrajn anke dawk li għandhom idejat differenti minna. U li tkun kattoliku ma jfissirx li taħseb eżatt bħal ma jaħsibha kull kattoliku ieħor fid-dinja, jisu forsi għal Miss Konċilju ta' Trentu, law kien hemm wisdin isek tkun kattoliku li temm ovvjament li nemmu l-istess ħaġa aħna, ma li tispjega jew tfisser dak li temm inti eżatt bl-istess mod bħal ma jagħmluh l-oħrajn. Naħseb il-Konċilju Vatikan it-tieni barra li hu stess kien esperjenza ta' kemm il-Knisja hija waħda imma fl-istess ħin varjata l-ewwel darba forsi mhix forsi. L-ewwel darba li kienet laqata l-isfid veru mid-dinja kollha. Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien hemm isfid verament mid-dinja kollha l-aħħar konċilju ta' qablu, Konċilju Vatikan l-ewwel, maġġoranza tal-isfijiet kienu naturalment Ewropej b'xi ftit isfijiet Amerikani li ħafna minnhom kienu Ewropew, Ewropej huma stess, u xi ftit isfijiet forsi mill-Afrika ta' fuq u mill-Indja u hekk imma pjuttost kien Konċilju Ewropew tan-nies Ewropej. Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien verament konċilju ekumeniku universali anke fil-fatt għax in-nies li ħadu sehem fih kienu mid-dinja kollha. U iktar komunikazzjoni, iktar dialogu, fetaħ din l-idea ta' dialogu li Papa Pio Paolo VI qal li t-triq tal-Knisja hija dialogu. U allura iktar nagħtu każ kif nistgħu aħna nwasslu il-messaġġ tal-Vanġelu f'kulturi differenti. M'għadniex il-liturġija niċċelebrawha kollha bil-Latin, għax konna ngħidu isma' din hija lingwa li hija turi kemm il-Knisja hija universali. Issa qed ngħidu il-Knisja tista' tkun universali billi lil nies differenti tkellimu b'modi differenti, billi tispjega b'mod li jidher iktar il-valur tal-messaġġ tagħha meta jiġi spiegat e jiġi prezentat f'kulturi differenti. U naturalment dan jod b'mod ewlieni żgur meta nitkellmu fuq Kristu li huwa ċ-ċentru tal-fidi tagħna. U din l-idea ta' hija kelma ma tantx toġobni kera jiena nsiba ħafna inkulturazzjoni. Jiġifieri l-inkarnazzjoni li event Alla sar bniedem. Il-kelma t'Alla saret l-aħħa issa. Il-kelma t'Alla ħad tiġi espressa f'kulturi differenti. Kif ħa nitkellmu fuq Alla b'mod li jifhmuna n-nies mhux biss, jiġifieri l-kulturazzjoni ma tfissirx biss li jekk immorru l-Afrika nqudu jisa tkun bil-lingwa temmek u ndoqgħu tnabar fl-oqlorgni, dika tajba, ma mhux biżejjed żgur. Kif ħa nitkellmu fuq Alla ma' n-nies ta' kultura Afrikana, pereżempju, li għandhom idea ta' familja differenti minn tagħna, li għandhom idea tal-missier differenti milli għandna ħna. Ġesù għex, twilet għex u miet u l-apostli kienu minn kultura partikolari ta' dak iż-żmien, dik il-lingwa kienu jitkellmu u kienu jitkellmu f'dak iż-żmien u f'dak il-post. San Pawl li diġà resaq lej kultura oħra kiteb mod totalment differenti. Xorta fuq l-istess fidi kienu qed jitkellmu, imma jekk inqablu l-Vanġelu ta' San Mark ma' littra ta' San Pawl ir-Rumani ngħidu x'differenza. Jew mal-Apokalissi. U l-istess, nippruvaw aħna illi nesprimu daw il-misteri kbar, jibqaw misteri meta konna tfalżar. Fil-katekizmu konna najdu li mhuma l-misteri jew l-għennin tal-fidi nisranija. Alla wieħed fi tliet persuni u li l-event Alla sar bniedem. Dak jibqaw misteri, ġifieri ma nistgħux ngħidu madam biss, bek biss tista' titkellem fuq l-inkarnazzjoni inti b'dan il-mod biss illi żviluppajnieh fil-kultura tal-punent. Issa dan għadha 2000 sena. Jiġifieri ma nistennewx illi fa' snin aħna ħansibu xi ħaġa li tkun daqshekk kompleta u tajba. Imma naħseb jiena illi qed isiru sforzi serji biex nitkellmu fuq Kristu b'modi li jinftehmu f'kulturi differenti. Allura jekk qed insemmu l-kultura Afrikana fejn diġà is-Sinodu tal-Afrika qal ħa nitkellmu fuq il-Knisja bħala familja. Għax il-familja l-Afrikani hija importanti ħafna. Mela ħansibu mod ħa nitkellmu fuq il-Knisja. Li huwa importanti. Forsi għalina aħna fil-Konċilju għadna l-poplu tagħna. Li forsi l-idea tagħhom ta' poplu mhix daqshekk. L-identità tal-pajjiżi mhix daqshekk qawwija iktar qawwija li hom forsi l-familja. Jew eċċetera. Allura insibu min jikteb fuq Kristu fil-kulturi Afrikani, Kristu bħala ħuna l-kbir. Mhux il-missier ma ħuna l-kbir illi ħafna lingwi kollhom isem speċjali għal għal-ħuhom il-kbir, għax ikollu rowl importanti fil-familja u koll. Allora Ġesu huna l-kbir, kif ma ħafna it-fitfall fil-katekizmu jgħidu Ġesu l-ħabib tagħna. Huna l-kbir. Naturalment, importanti ħafna, ovvjament, il kif fl-Amerika Latina tkellmu fuq Ġesu fit-teoloġija tal-liberazzjoni. Minnu x'jiġifieri s-salvazzjoni. Hija teoloġija f'kontinent illi huwa nisrani ħafna, ma fl-istess ħin hemm oppressjoni kbira. Allura kif ħa nippruvaw daw iż-żewġ affarijiet naqduhom flimkien, jiġifieri illi temmen f'Ġesu Kristu f'dan il-kuntest, fil-kuntest ta' teoloġija li qed tipprova tifhem x'messaġġ għandha il-kelma tagħha f'sitwazzjoni ta' oppressjoni, ta' liberazzjoni. Allura Ġesu illi huwa Alla preżenti f'dawk li qegħdin ibatu. Ġesu illi huwa l-eżempju ta' dak illi l-eżempju għadak li liberana, dak illi ħajtina l-ħelsin veru, mhux biss ħelsin. Huwa meta kien fid-dinja fejja hawn il-morda ta' jieklu li min kien bil-ġuħ, meta qalulu inti ma dak li għandu jiġi nistennew xi ħadd ieħor. Ma qalhomx l-ajva jew li qalhom araw. L-om jaraw, il-sopop jimxu, il-toroċ jisima, u eċqol il-fqar tiġi mħabbra s-saltna tagħha. U veru, Ġesu, il-liberana, liberana, kif għadna kif rajna, liberana mid-dnub, liberana mill-jasar tal-egoizmu tagħna. Allura, dak il-punt jiġi enfasizzat iktar fit-teoloġija tal-liberazzjoni. Fl-Asja forsi fejhem dan il-rispett kbir li min jgħallem il-guru, Ġesu l-bniedem għaref li m'għallem speċjali ħafna, ma li dak il-bniedem li għaf jitlob jallimna nitolbu, jallimna nitlu f'kuntat ma' Alla, jagħtina l-erf tal-ħajja, eċċetera. Aspett ieħor ukoll li ġi rikonoxxut mill-Vatikan it-tieni meta tkellem fuq liturġija hija reliġjożità popolari. Ġifieri mhux ta' nies bħalna li niġu għaw u nqogħdu nirriflettu naraw il-kotba, imma kif l-Ispirtu tal-Alla fil-Knisja jgħad preżenti wkoll f'daw in-nies ordinarji l-maġġoranza tan-nies li ċċelebraw il-fidi tagħhom. U dak juri ħafna fuq x'fidi hemm, il-mod kif niċċelebraw minn dejjem kienu jgħidux l-eks orandi l-eks kredendi, ġifieri dak il-mod kif nitolbu, il-mod kif niċċelebraw, il-mod kif niċċelebraw il-misteri tal-fidi tagħna juri ħafna fuq dak li nemmnu aħna u fejn qiegħda iċ-ċentru tat-twemmin tagħna u jekk aħna nħarsu xi ftit lej pajjiżna pereżempju, ovvja li għandna ħafna reliġjożità popolari marbuta mal-persuna ta' Ġesù. Dal-waqt issa nibdew nagħmlu preżepji u jkun il-ġimgħa l-kbira u xi li hija okkażjoni kbira ħafna hekk din l-attenzjoni kbira fuq id-dbatija ta' Ġesù u ta' Ommu Marija ma wkoll ta' Ġesù. Il-ħasil ta' saqajn, il-visti tal-ħames nisieb tas-seba' knejjes li huma mumenti qawwin ħafna fil-mod kif aħna l-Maltin nejxu il-fidi tagħna hija xi ħaġa li toltok ħafna u b'ċerta devozzjoni qawwija. Hekk din l-enfasi din il-ħarsa minn qrib lejn il-passjoni ta' Kristu mhux vara waħda ma ħafna vari. U nippruvaw illi nippruvaw kemm jista' jkun tkun preżentazzjoni iktar u iktar komplessa u sofistikata. Xi kultant fil-periklu naħseb illi nitilfu mbagħad iċ-ċentru. Mbagħad il-proċessjoni tal-irxoxt, il-proċessjoni tal-qalb ta' Ġesù, il-proċessjoni ta' korpus. Ħafna enfasi fuq il-persuna ta' Kristu, fuq x'ġie jagħmel Ġesù u x'inhi l-Ewkaristija. Imma mbagħad hemm sinjali li naħseb jippuntaw in-naħa l-oħra jiena meta mbagħad jiġu il-festi tal-irħula, mbagħad hemmhekk naħseb jiena Kristu nibadu x'imkien ieħor joqgħod fi kwietu u l-enfasi kollha tkun fuq il-qaddis. Jew sfortunatament fuq l-istatwa xi kultant naħseb jiena aktar milli fuq il-qaddis, fuq x'għamel u x'għamilx imma fuq l-istatwa. Jiġifieri hemmhekk naħseb jiena wieħed jrid joqgħod b'ħafna attenzjoni naħseb kemm milli kemm meta niċċelebraw daw il-festi ta' Kristu biex ngħidlek, illi verament jibqa' Kristu ċ-ċentru mhux il-parti esterna. Mingħajr ma narmu l-parti esterna ovvjament hux veru. Jiġifieri li il-festa ta' korpus iċ-ċentru jibqa' l-Ewkaristija mhux kemm inżejnu u kemm nagħmlu affer komplikati. U tal-qalb ta' Ġesù u tal-ġimgħa l-kbira forsi l-iktar u periklu jiena nara illi nitbiedu minn dak is-sens jekk inqablu mal-festa tad-duluri fejn is-sens hemmhekk għadu ħafna ċaru qawwi u b'saħħtu. Devozzjoni kbira u mħabba lejn il-Madonna. Il-ġimgħa l-kbira u l-irxoxt qabdu dawn it-triq illi jew le. Jew nistgħu nużawhom biex iktar nenfasizzaw minn kien Ġesù kemm huwa importanti għalina. U naturalment fejn jidħlu hux veru il. Meta nagħmlu fejna fina fil-festa tal-Pentekoste nagħmlu l-festa tar-raħal li ma jkollax taqsam xejn, pereżempju. Hija kontradizzjoni naħseb jiena, ġifieri jew tkun il-festa tal-qalb mhux il-qalb ta' Ġesù mhux il-ħadd ikun imma l-korpus pereżempju nagħmlu festa ta' xi ħaġa oħra fir-raħal ta' xi qaddis jew qaddisa jew eċċetra ġifieri naħseb jiena hemm periklu serju. U li jkollu effett imbagħad fuq il-fidi naturalment illi kemm verament Kristu ċ-ċentru tal-ħajja tal-Knisja tagħna u tal-parroċċa tagħna u tal-ħajja tiegħi personali. U fl-aħħar mill-aħħar u dan l-aħħar punt forsi jkun hemm mbagħad min jixtieq jistaqsi jew jikkummenta. Fl-aħħar mill-aħħar il-qofol ta' dak kollu li nafu fuq Kristu hija l-ħajja fi Kristu. San Pawl juża ħafna din u min jaf kemm inkitbu teżijiet fuq għax itfisser fi Kristu. Aħna ngħidu fi Kristu, bi Kristu ma' Kristu fi Kristu fil-Qoddis għadejja. Mu San Pawl il-ħin kollu juża din fi Kristu l-ħajja ġdida fi Kristu issa il-ħaruf tal-lejtana ġi maqtul issa ngħixu ħajja ġdida fi Kristu. Il-ħin kollu jsemmiha. U San Pawl illi kellu din l-esperjenza qawwija ħafna ta' Kristu ma kienx jafu qabel ma miet li Ġesù imma sar jafu sew. Tant sar jafu sew illi qal għal mhux jien li ngħix imma Kristu li jgħix fija. Jew kien kapaċi jgħid isma' imitaw lili għax jiena imitajt lil Kristu u fwieħed mill-isbaħ. Il-ħajja lija hija Kristu qal pereżempju fil-Lettra lill-Filippin fl-aħħar hekk lejn l-aħħar ta' ħajtu probabbilment lil daw in-nies li tant kien iħobb in-nies ta' Filippi. Il-ħajja lija hija Kristu. Era kemm kien verament San Pawl identifika ruħu ma' Kristu, ġifieri dak kollu li kien jaf fuq Ġesù waslu biex jgħix b'ċertu mod. Illi qed jgħid iva l-ħajja tiegħi hija Kristu. Mbagħad dik is-silta daqshekk sabiħa fl-tielet kapitlu tal-ittra lill-Filippin ukoll. Meta qed jgħid illi jiena ta' tmien tiem magħmlu l-ċirkonċiżjoni, jekk hemm xi ħadd li għandu għax qiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem, jiena għandi aktar minnu ta' tmien tiem għamlu l-ċirkonċiżjoni. Twelit fil-poplu ta' Iżrael mit-tribu ta' Benjamin. Ludi mill-lud, fariżew fl-osservanza tal-liġi. Bidżiedu li kelli persegwitajt il-Knisja. Għal dik il-ġustizzja tal-liġi ħadd ma seta' jgħid xejn fija. Imma dan kollu li għalija kien qlieħ jiena għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jiena tkollox bħala telf dejr qlieħ kbir li hemm fil-inara fil-Kristu Ġesù sidi li naraf. Jiġifieri dal-arfin li aħna nkunu nafu minnu Ġesù mhix xi ħaġa nerġa' ngħid dak li għad fil-bidu jiġifieri mhix xi ħaġa li tista' tgħaddi mingħajr hekk inti nisrani. Le, kollox bħala telf dak kollu li kelli jiena għaddina li kontludi daqshekk hekk ta' kwalità daqshekk kbira u li kelli dik il-preparazzjoni kollha. Jiena għaddejtu bħala telf minħabba Kristu jiena tkollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-inara fil-Kristu sidi. Minħabba fih ridt li nitlef kollox u nitkollox bħala knis. Jerġa' iktar ġifieri qawwija l-kelma. Notkollox bħala knis biex nirbaħ lil Kristu u kun ninsab fih. Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi dik li tiġi permess tal-liġi, iżda dik li tiġi permess tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid nara f'ilu San Pawl qed jgħid irrid nara f'ilu ġifieri dan wara din ħajja kollha li kien daqshekk kellu rivelazzjonijiet kbar, kellu din il-laqgħa qawwija ma' Ġesu mhux darba probabbilment, imma xorta qed jgħid irrid nara f'ilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu d-batijiet tiegħu. Unsir nixbħu fil-mewt biex irnexxiel nikseb il-qawmin mill-imwiet. Minix ngħid li jien diġà ksibtu dan, ġifieri mhux qed niftaħar jiena jew li jien ġa perfett, imma rossi l-qoddim biex naħtaf dan bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti ma jidhirlix li jiena diġà l-ħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid, waqt li ninsalta warajja kollu, jien nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi. Niġri l-qoddim lejn it-tmiem. Biex nikseb il-premju li għalih ħalla isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Mill-bqija wasalna fejn wasalna ħan nimxu pass wieħed. Ek, San Pawl naħseb jiena li kellu din l-esperjenza daqshekk qawwija u li kien konvint illi kien Kristu illi għażlu u li Kristu illi taħ din ir-rivelazzjoni fil-Lettra lill-Galatin naħseb dak l-iktar li saħaq San Pawl illi dak li kienu qed jattakkaw ma setax jattakkaw għax hu kellu din il- biex najdu għek din l-informazzjoni li kien qed jipprit kadan it-tagħlim ġabu direttament minn Ġesu. U fl-aħħar qal li jiena nqis kollox bħala knis u nrossi l-qoddim ħalli naraf iktar il-Kristu u naħtaf il-Kristu kif Kristu ħataf lili. Ġifieri dak kollu li nafu aħna li mhux għejn dejn ir-realtà għadna nibdew u rridu nibqgħu dejjem nikbru fil-li nsiru nafu l-Ġesu aħjar mhux biex jibqa' f'moħħna imma biex ikun il-mod kif aħna ngħixu verament ta' Kristjani ta' dixxipli ta' Kristu. Li jibqa' dejjem isaqsina ma intom min tgħidu li jiena.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Kristu bħala bin Alla u bin il-bniedem illum. Il-kellem ewlieni kien Reverend Dr. Paul Pace.